se satus teine raamat. Kes mineviku ei mäleta, 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 ei mäleta. Kes ikkagi on Eesti rahvas? Eestlase saatuse esimeses vihikus küsisin. Kes ikkagi on eestlane? Ja andsin põgusa vastuse. Nüüd tahaksin sama põgusalt peatuda tänasel Eesti rahval. Praegusel ajal on üsna popp rääkida, kirjutada Eesti rahva kestmajäämise vajadusest. Seda teevad häältekogujatest poliitikud, karjeristid, intelligendid, patrioodid ja ka ullikesed. Tõsi ta on. Lugeja ärritamiseks või talle mõtlemisainet pakkudes lasen lendu kaks lauset, mis mõlemad kokkuvõttes on minu arvates õiged. Eesti rahvas või vähemalt Eesti rahvas jutumärkides jääb kestma igal juhul. Ainult eesti keel ja kultuur kaovad. Kas on arusaadav? Eesti rahvas hääbub ja kaob maailma rahvaste kirevast perest. Teeme väikese ekskursi praegusele Eestimaale. Kes on Eesti rahvas? Kas Eesti rahvas on see elanikkond, kellest üle kolmandiku ei valda eesti keelt? Kas see on Eesti rahvas, kes ei tunne Eesti ajalugu ega kombestikku? Kas Eesti rahvas on elanikkond, kelle info ja maailmapilt pärineb Balti riike halvustavatest Vene telejaamadest? No ega ei ole küll. Täpsemalt öeldes veel ei ole. Aga praegu, tänase seisuga, juba pooleldi on. Mõnede meie lugupeetud poliitikute arvates on nad 100%-liselt Eesti rahvas juba taas iseseisvumisest saati. Eesti riigi poliitiline juhtkond räägib sellest, et peamist abinõu nähakse iibe tõusus, mille peab tekitama Eestis elavatele peredele, emadele siis, makstav raha. Kui keegi teine ei tea, siis mina tean, vabandust, usun teadvat, et see tee ei vii kuhugi või vii pigem samuti eestluse väljasuremisele. Kui ka kõik praegu siin elavad ja piirideta Euroopast ning piiri tagant Venemaalt siia asuvad sünnitusealised naised hakkavad siin kopsakat sünnitoetust saades hoolega lapsi tegema, ei kindlusta see meile läbi aegade kestvat Eesti rahvast, kes hakkaks hoidma ja kaitsma omanäolist eestilikku olemist tervikuna. Kas te teate, et juba aastaid sünnib meil eestlasi umbes 60% ja muulasi venekeelseid umbes 40%? Paremuse poole ei liigu meil ju midagi. Milleks ajada taga kvantiteeti, kui kvaliteet lonkab isegi meie tänase väikese iibe juures ning üles kasvavad väheste tublide kõrval enamuses narkomaanid, kodutud, nii jämedakoelised kui ka seadusrägastikes hästi orienteeruvad pintsaklipslastest kurjategijad, koolipõlgurid ning kõige krooniks diplomeeritud tainapead. Eesti rahvas on meie ühiskonna osa, kes tahab, suudab ja oskab ajada Eesti asja kõige laiemas tähenduses. Selleks saab olla ja on ainult Eesti rahvus või peenemas keeles öeldes etnos. Eelpool toodust piisab kuhjaga, et mulle natsionalisti või marurahvuslase silti külge kleepida. Kes tahab, kleepigu aga pealegi. Tähtis on see, et ma ise tean, tunnen, et ma seda teps mitte ei ole. Olen lihtsalt oma rahva tuleviku pärast südant valutav inimene. Kõik head ajad võimalused midagi muuta on meie riigijuhid kas meelega või mugavusest ammu mööda lasknud. Millise lõhkise küna ees me täna mõtteid mõlgutame? Eesti juurteta muulaste osakaal ületab meil mitmekordselt kriitilise piiri, milleks on demograafide hinnangul 13% ja millest kõrgem võõraste arvukus hakkab põlisrahvast ahistama. Tõesti, kui tingimused on soodsad, siis üks osa integreerub, kuid igal juhul suurem osa jääb eelistama päritoluriiki ja selle etnost. Või kujuneb kodu ja isamaa tundeta traditsioonideta poolvaenulik või ignorantne inimmass. Meenutagem pronksiööde sündmusi. Ole enam imestada, et säärases koosluses tekivad pahed imbuvad ka teistesse ühiskonnakihtidesse. Lisame juurde meie võõrkeelsed linnad ja linnaosad. Umbkeelsed politseinikud, bussijuhid, taksojuhid, meditsiiniõed, õpetajad ja varasema hiiliva, kuid tänaseks võimude poolt täiesti aktsepteeritud kakskeelsuse. Keda peale minu huvitab lähituleviku olukord, kui jõustub viisavabadus Euroopa Liidu ja Venemaa vahel? Kas ainult mina oskan veel karta surmaohtusid, mis kaasnevad siiani kehtiva Venemaa lähisvälismaa doktriiniga? Kas ainult mina näen, et Euroopa Liidu asjapulgad teevad jõupingutusi selleks, et Venemaad lähimas tulevikus endi liikmeks võtta? Hoiatasin oma rahvas sellise võimaluse eest juba aegsasti, kuid tulutult. Kõige valusam on aga, et Eesti rahva, eestlaste, kodutunne ja patriotism on hääbumas. Ajalooteadvus on hägustunud. Oma rahva kalliks pidamine on samuti hääbumas. Kui mitte muu, siis ainuüksi see tõsi asi viib rahva eestluse väljasuremiseni. Kas tõesti on minu rahval raske mõista tõsi asja, et Eestit ja teisi riike rahvaid allutada, hävitada, püüdlevad jõud mängivad alati inimeste egoismi, hirmu, ahnuse ja lahkhelide peale. Kõigepealt peavad eestlased mõistma, et ellujäämiseks on vaja eestlastel ühte hoida, mitte oma vahel kakelda ega lasta teistel endid tülli ajada. Rumal eestlane ehk taipabki ühtehoidmise kasulikust, kuid näha on, et niisama heast peast ta ühtehoidma enam ei hakka. Usun, et see on meie kallal toime pandud genotsiidi üks kurbadest tagajärgedest. Kuidagi nukker, aga samas sümpaatne oli lugeda Eesti Muusikaakadeemia dotsendi Heli Susi appikarjet Maalehes Eesti rahva päästmiseks. Tuleks viia Euroopa parlamenti väike- ja põlisrahvaste kaitse seaduse eelnõu. Selle kohaselt tuleks kõvasti karmistada kodakondsuse saamise tingimusi. Muuta gümnaasiumi haridus ainult eestikeelseks. Piir Venemaaga tuleb hoida kinni. Kõik mitte põlisrahvuses kurjategijad saata nende päritolu maale. Hilja, kallis proua, liiga hilja. Minu arvates oleks kaks varianti. Eesti pere peaks üleöö tugevaks, targaks, korralikuks, töökaks, ausaks, hoolivaks ja nii edasi saama. Sealt algab kõik. Aga iseenesest ta enam tugevaks ei saa. Oleme juba liiga rikutud. Ja jääbki üle minu ennustus. Eestlus saab kestma jääda ainult siis, kui inimkond on üle elanud tohutu katastroofi ja alustab kõike uuesti. Kas siis kivi, pronksi, feodaal, varakapitalistlikust või mõnest muust ammu eksisteerinud ajastust? Muide ka siis jäävad varitsema suured ohud ja eestluse kestmajäämine pole ka surma ähvardava hinguse kõrval üldsegi kindel. Ei tea minagi. Mis kõige vägevamal Eesti rahvaga plaanis on, tean vaid seda, et kui eestlased ise tahavad eestlust säilitada, siis ta ehk võib olla arvatavasti ja nii edasi. Ime kombel ja kõige vägevama armu all ka kestma jääb. Aga see on juba teine olukord ja teine jutt. Mõned ajaloolised võrdlused. Nagu üks ähvardava punavõimu tõttu Eestist lahkunud tubli eestlane enne mind, olen minagi jõudnud järeldusele, et ajaloo kohtu vaekausil tuleks president Konstantin Päts asetada ühele pulgale omaaegse Liivimaa jutumärkides kuninga Kaupoga. Aastal 1200 laskis Kaupo end pidusöögil lõksu meelitada. Oli sunnitud andma pantvange, uskus vaenlasi, liitus ristisõdijatega, ründas koos nendega oma enda linnust ning lõptulemusena kaotas oma elu ning määras oma rahva hukule. Vene usku, Vene emast sündinud Vene haridusega Konstantin Päts lähtus väärhinnangust, et kui Nõukogude Vene pidas 18 aastat Tartu rahulepingut, miks nad siis ei peaks pidama baaside lepingut? Ja nähtavasti ka verehäälest tingituna, sest Päts kandis viha germaanide vastu ja oma salateadliku kaasasündinud usaldust venelaste suhtes. Umbes samas analoogilises saatuslikus olukorras seisis 1220. aastal Virumaa jutumärkides kuningas Tarvampää linnuse isand Kivele. Tema valik seisnes selles, kas lasta oma rahvas ristiusustada Teutooni rüütlitel või lindanisas maabunud Taani kuningal. Kivele valis taanlased, kindlustades sellega Põhja-Eestile 115 aastat omavalitsust ja veel hiljem ordu all kergema põlve, kui see oli Liivimaal. Ütlen igaks juhuks kohe ära, et see oli tagantjärele targutades õige otsus ning põlisrahva, maarahva, eestlaste kergem saatus polnud valitsejate eesmärk vaid õige otsuse lisaboonus maarahvale. Aastal 1561, kui Tatari orjusest vabanenud tsaari Ivan Julm asus vallutama Eestimaad, oli Läänemaa eestlastest jutumärkides kuningas Reinhold Lohte üks väheseid, kes koos Tallinna raega ei uskunud Ivanni ja tema käsilase Herzog Kettleri mesimagusaid lubadusi ja omas küllalt tarkust, et Eestit ja hiljem kogu Baltikumi viia kuningas Eerik 16. abiga Rootsi krooni alla. Eesti rahva eluiga oli seega pikendatud 150 aasta võrra. Vaevalt siingi keegi valitsejatest just Eesti rahva, õigemini öeldes maarahva elueast või saatusest hoolis. Jälle oli see õige otsusega kaas käinud lisaboonus. Aastal 1710, kui vene keiser Peeter Esimene lõi Rootsit ja kusagilt polnud abi loota, siis Eestimaa rüütelkonna peamees, põlisest Eesti soost Haljala jutumärkides kuningate järelduli ja Vrangel, nägi ainsat pääsu erikapitulatsioonis, mis kindlustas vähemusele säilimise ja omas piisavalt tarkust, et koostada Eestimaa hertsogi riigi kapitulatsiooni akt Peeter Esimesega nõnda, et see tegelikult sulges venelaste sissevoolu Balti mere rannaaladele. Koos valitsejatega säilitati Eesti rahva eluiga 1710. aasta lepinguga veel 210 aasta võrra, aga jälle õige otsusega kaasas käinud lisaboonuse tõttu. Aastail 1710 kuni 1917 võrsus Eestimaalt nii palju Eesti maarahva päritolu isandaid, et nad peaaegu kontrollisid Vene riiki. Doktor Bertrami andmetel näiteks aastal 1845 Vene tsaaririigi 600 kindralist olid 160 pärit Põhja-Eestist ja 80 Liivi ja Kuramaalt. Tartu rahulepingu sõlmimisel 1920. aastal näitasid Jaan Poska ja Jaan Tõnisson vaidlematult kõrget diplomaatilist taset nii ajamomendi valikus, taktika kui ka Eestile soodsate klauslite läbiviimisel. 1940. aasta tragöödias, mis juba tegelikult algas aastal 1934, polnud meie rahval kahjuks oma soost kuningat, kes oleks mõõtmeilt ulatunud Kivele, Lohte, Vrangelli või Poska tasemele. Lisaboonuse asemel tuli hävingu algus. Ja praegune olukord meie maailmastumise teel on möödapääsmatu, et just Eesti rahva seast peab tõusma riigitüüri juurde mehi, kes suudavad saavutada tagajärgi eestluse päästmise ränkraskel teel. Täna, 2008. aastal, seda meist või mehe hakatist, ehk ka naist, ei paista veel kusagil. Eestluse häving kogub tuure. Otto Wilhelm Masing, eestluse ärataja, eesti keele puhastaja ja risustaja. Tundub kuidagi süüdistav. Jah, on tõesti. Aga võtame asja rahulikult. Eesti kirja- ja keelemees Otto Wilhelm Masing, sündinud 8. septembril 1763. aastal Lohusu vallas ja surnud 15. märtsil 1832. Äksi vallas, oli maailmavaatelt ratsionalist. 1783-86 õppis ta Halle ülikoolis usuteadust, töötas Lüganusel 1788-1795 ja 1795-1815 Viru Nigulas. Hiljem äksis pastorina. Otto Wilhelm Masing nõudis talurahva kooliolude parandamist ja õppekirjanduse soetamist. Avaldas ise mitmesuguseid aabitsaid aastatel 1795, 1821 ja 1823. Ta avaldas ka arvamise raamatu 1823. aastal. Taotles eesti keele õiguste suurendamist, ühtse põhjaeestilise kirjakeele võidulepääsu ning kirjakeele rikastamist ja rahvapärastamist. Ta esitas aastatel 1820-1827 kolmes brošüüris soovitusi eesti kirjaviisi puuduste kõrvaldamiseks, häeliku peenenduse märkimine, väldete täpse meristamine, kirjutas eesti keele õppevahendiks mõeldud esseeliku Estnische Originalblätter für Deutsche 1816. aastal ja arvustas Rosenplanteri kaastöölisena senise eesti kirjavara keele ja sisu küündimatust. Edendas rahvavalgustusliku kirjasõna. Ta avaldas võõraste maade kohta rikkalikult lugemismaterjali sisaldavad pühapäeva vahelugemised 1818. aastal, toimetas maarahva nädalalehte 1821-1823 ja 1825. aastal, kus ilmutas peale uudiste ja teadete rohkesti õpetlike kirjutisi. Andis aastaiks 1823-1826 välja maarahva kalendrit. Tõlkis Livlandi maa talurahva seaduse 1820. aastal. Tunnistan kogu südamest, Otto Otto Wilhelm Masingu tohutut panust eestluse äratamisel. Kuid mis pagana pärast oli tal tarvis kirillitsast appi võtta õ-täht. Et eesti keelt vene keelega paremini kokku sobitada. Samas on mulle jäänud aru saam, et Otto Wilhelm Masing ei olnud venemeelne ega ka eestlaste saksastaja. Üle 100 aasta pidas eesti keel vastu vene sissetungile ja oleks pidanud veelgi, kuid tubli sakslasest eestlane või eestlasest sakslane pidas vajalikuks hakata kirillitsaga tiiba ripsutama. See uuendus õnnestus tal hiilgavalt ja tänaseks on õ-täht asendamatuks muutunud. Vähe sellest. Peaaegu igas mälumängus küsitakse, kes võttis kasutusele õ-tähe, just nagu peaksid kõik eestlased seda teadma. Tegelikult on see eestlase jaoks häbiplekk. Samas on nii sümpaatne vestelda põliste saarlaste ja hiidlastega, kus õ-asemel öeldakse veel tänaselgi päeval öö. Heiki Kortsberg, eestlase saatus. Ei mäleta.